Unang Korinto, Kapitulo 4.
Dapat kamo magkabig sa amon nga mga alagan ni Kristo, kagtulugyanan sang tinago nga mga kamatuoran sang Dios. Kinahanglan nga ang isa katulugyanan magmatutom sa iagalon. Karon, wala sing kaso para sa akon kung hukman ninyo ako, ukon sang bisan anong nga tawhanon nga pagukom. Wala gani ako nagahukom sang akon kaugalingon. Ang akon konsyensya matinlo. Pero wala ini nagapamatuod nga ako matarong. Ang Ginoo, amo ang nagahukom sa akon.
Gani, hindi kamo maghukom sa bisan kay sino sa wala pa mag-abot ang nagakaigo nga tion. Hulatan ninyo tubtob mag-abot ang Ginoo. Kay siya magapasanag sang tinago nga mga butang sa kadudulman kag magapahayag sang sekreto nga mga tinutuyo sang tagipusoon sang mga tao. Dayon ang tagsa ka tao magabaton gikan sa Dios sing pagdayaw nga bagay sa iya.
Tungod sa inyo mga utod, ginapahanungod ko man initanan sa akon kagay Apolos. Ginhimo ko ang amon kaugalingon nga sulundan. Agud matun-an ninyo ang kahulugan sining hulubaton nga nagasiling. Sunda ang nagakabagay nga mga pagsulundan. Indi ninyo pagipabugal ang isa ka tawo kag tamayon ang isa. Sino bala ang naghimo sa inyo nga labaw sa iban? Indi bala nga ang tanan ninyo nga pagkabutang ginhatag sang Dios? Ano bala karon ang pagpabugal ninyo? Kay ang tanan ninyo nga pagkabutang ginhatag lang sa inyo. Ang tanan ninyo nga kinanglanon, yara na sa inyo. Manggaranon na kamo. Nanginhari na kamo. Bisan pa nga kami amon indi. Luyag kukuntani nga matuntuod gid kamo nga mga hari. Agud nga manginhari kami kaupod ninyo. Kay kon sa akon lang, kami nga mga apostoles, ginbutang sang Dios sa pinakakubos nga kaimtangan. Pareho sang mga tao nga ginhukman nga patyon sa atubangan sang mga tao, kag mangintalan-awon sang tanan nga mga anghel, kag mga tao sa bugos nga kalibutan. Tungod kay Kristo, mga buang-buang kami. Pero kamo mga maalam tungod kay Kristo. Mga maluya kami, pero kamo inyo mga mabakod. Ginatamay kami, pero kamo ginapadunggan. Tubtub sa sinigid nga tion, ginagutom kag ginauhaw kami. Nagabayo kami sing lapat. Ginabunal kami kag nagadalang-dalang halin sa isa ka lugar pakadto sa isa ka lugar. Nagapangabudlay kami sing tudutodo para sa pagsakdag sang amon kaugalingon. Kun kami ginapakalain, kami nagapakamaayo. Kag kun kami ginahingabot, ginabatas namon. Kun kami ginapakahuyan, nagasabat kami nga may kalulo. Basura kag sagbot kami sining kalibutan, tubtub sa sinigid nga tiun. Nagasulat ako sa inyo sing subong sini, hindi kay luyag ako nga magkahuya kamo, kundi sa pagtudlo sa inyo, subong nga kamo, mahal ko nga mga kabataan. Kay bisan may napulo kamo kalibo ka mga manugtatap sa inyo pagkabuhi kay Kristo, may isa lang kamo kaamay. Kay sa inyo pagkabuhi kay Kristo Jesus, nanginamay ninyo ako. Paagi sa akon pagdala sa inyo sang maayong balita. Gani, ginapakiluoy ko sa inyo nga sundon ninyo ang akon ginahimo. Sa sininga katuyuan, ginapadala ko sa inyo si Timoteo. Siya ang akon mahal kag matutom nga anak sa Ginoo. Siya magapahanumdum sa inyo sang mga pagsulundan nga akon ginasunod sa bag-o nga pagkabuhi kay Kristo Jesus. Kag akon man ginatudlo sa tanan nga may iglesia, bisan diin. Ang iban sa inyo, nagbugalon, kay abi nila nga hindi na ako magkadto dira sa inyo. Pero kung itugot sang Ginoo, sa hindi madugay magakadto ako dira sa inyo, kag dayon mahibalan ko kung anugid ang mahimo sining mga bugalon, kag hindi lang ang ila ginawakal. Kay ang ginarian sang Dios, hindi lamang sa mga pulong, kundi sa gahom. Ano bala ang luyag ninyo? Makadto ako dira sa inyo nga may dala nga halanot? Ukon nga may pagigugma kag kalulo?